The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom.
Ni kunafoni nunu na temena jadola inafo ayake chukumina ashinya folola aka jamanatigi nyini simfe ani jamanatigi koro Donald Trump she sambafla ani mwa. Jamanatigi Biden ko.
That's why I'm running for re-election.
Kabe na fere ni dabali bela jelentike ka wuli ki kwada wala saka seka peje fanga la kana Ameriki jamana kono. Kabo, republika umbulu. Aku, nye nkambo kumamina, jamana tiki njini kalata sinfe ni yo sanani. Ngo, awati la ngambe keledi la Ameriki ni nofe. Wa ukele nidu, jamana tiki Biden ye ni lasi akana yeleli. Nga jamana tiki ya shienfolo bara dodu. Kakeleke, ka anga beje fanga ya nui demokrasi ye sinsi. Ayada kako, anga bara ulaba. Mba donka fokambise kake. Anga ulika jo, ofa mba temene kofe. Kasebaga ya soro anga naka koro kalatau ani wasadin kalatau la. Gulika jwa badi kanka ke wala saka sika anga soro iriwa. Nimba nabayi ntemalien kofe mimbi wili kugripa vien. Kafara anga telena fama wereuka. Wala saka sika ankwada jia jamana wereuka politiki sira ula. Jamana tigi Biden. Fadinke krenkren nintabulu demokrati uka berebreli tonkono. Nga. Akayanka to jatiminali lako la siluna wati be. Jatiminali munu kayanka la jugu ya kusebe kasabu ke ashii. Demokrati uka nintia mungo bayi. Na ashii bena sambi shaking ani san woro soro akajamana marata kufolo banwati. Ali ni kasoro. Sega sega li gela unkera fivri kalu wati akakene ya kufanfe. Umi aira kafoka kakene wa apseka akaya jamana tigia baro utime. Nga unata uta. Aka brebre li tontonde unchema. Mugo chama undi aira kafo. Kuma dala nabe na seka bara nke inafaka anka kechugu minaka sabu ke ashi koro yae. Dala sumusubu ni kando. Nunu unkera NBC kajabara nisuka. Ya aira kwa kemeduya o kemeduya. Ameriki jamana di ma bi ulon vila nukombi. Oma nunu chema kemedewa o kemeduya biduru anikilimba la munu bela jilini demokrati uka berebreli tonton diunye kajatiminali uya ira kafo ku Ameriki jamanatiki Joe Biden maya kakambo kukura Ameriki jamanatiki sigi ukalata chaboya nofe. Nga jamanatiki Biden koni ya kanu kajabilike katani aireka haklina uye. Ako ula aine laje ni kayanka airade kafo ku kalatala uka yanku bamba politiki ireka tanyeka. No sera kato akaseka sebaga ya soro akajamana kono anika fara anijia jamana wero uchete riasira uka. Wala saa kaseka demedu ikiran jamana ma aki kwada irusu jamana kwala. Ama suwanka jala tigeli ufushike nyiningaluka mimbe talike ashiku kunka. Akani njaye nkononui video hii. Jami labana ayera kafo kaye nisodia yele doke. Anika yele kukumani ndofo kanyoshi jamama.
Stand up for our personal freedom. Stand up for the right to vote and our civil rights.